Hane, zuk sarean zerbait bilatu behar duzunean, ze bilatzaile erabiltzen duzu?
Nik ze bilatzaile erabiltzen duan?
Bai.
Google Chrome.
Google. Eta Dane, bai. Zuk?
Bai, Google.
Google. Eta Ander, zuk?
Nik Google erabiltzen dute gehienetan, baina zinaz beste batzuk ere bilatzen.
Bai, baina Google, Ander, eh? Google.
Google, bai. Google. Bai. Google. Egia da, 180ean bai.
Zegu ere konturatu gara, Google-i gabe ez garela ezer, eh? Salduta geundekela, ez dakit asmatuko tegenuken Google-i gabe bizitzen, lan egiten, oporrak antolatzen. Google-en menpeko bihurtuta gaudera bat. Eta hau, edo galdera hau egin diogu gure buruari, asteburuan zabaldu duelako Britainiandiko prentsak albistea, Google-ek 3.000 milioi euroko isuna jaso dezakela Europan monopolioa ezartzeagatik, ba, Google bilatzailea bat eta bakarra izateko egiten duen alegin horregatik, eta baiztatuko balitz, ba, Europako batzordeak enpresa bati inoiz ezarritako zigorrik gogorrena litzateke merkatuan monopolioa ezartzeagatik. Eta galdetzea ba bururatu zaigu, Gari Araolaza kode sintax enpresako arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze Gari, konturatu gara Google guretzat drogaren parekoa dela.
Bai, drogaren parekoa, bai, egia esan interneten edo telefonoetan adimenduekin edo ba tabletarekin edo gaur azken aldian ja telebistakin ere, telebista adimentsuekin adi baldin bagara, ba tartean Google azalduko da nahi edo nahi ta ez egia esan.
Eta posible da menpekotasun hau gainditzea, Gari, badaukagu esperantzarik?
Ba, bai, bai, posible bada. Kontua da, zer daukan, zer ordaindu behar dan horregatik, ez? Eta ordaindu behar dana da, ba, lan asko, eta kontu asko, eta ezagutza teknikoak, eta ba, alik eta gehien Google-en atzaparretatik iesegin alizatuko.
Ja, konsiente izan, zein engantzatuta gauden eta alegin handia egin horretatik ies egiteko. Adibidez,
bai.
Guk Gari, bai barkatu?
Bai, esan izan, bai.
Ez guk jolasa egin eginen zurekin guk esango dizugu zertarako erabiltzen dugun, eta zuk alternatiba bat ea ematen diguzun, Gari?
Bueno, ez dakit azertako duten guztekin, baina bai, zehoteko nahi.
Bueno, hau erraza da, bilaketak egiteko. Gu batez ere pertsonak egiteko, ze badakizu hemen irratien jende asko etortzen dela egunero, eta orduan ba gustatzen zaigu jendearen aurpegia jartzea lehendabizi Google irudietan. Edo gaiak eta horrelakotarako ere erabiltzen dugu Google.
Bai, bai, ba, beste hainbat bilatzaile daude. Ezagunena horrela privazioari erantzuten diolako DuckDuckGo da.
Nola?
Baina DuckDuckGo. Go. Bai. Baina, bueno, beste bilatzaile batzuk ere moduta, ba, ibez Microsoftena, edo, eta azkenean, Googleen atzaparretu digiesi, eta segurente beste atzapar batzutan ditxiko gara, ez? Baina, bai, DuckDuckGo ibez da proiektu bat, beraiek esaten dutena, privazitatean oinarrituta dutena, eta ez dutena gordeko gure daturik, eta barlako, horlako promesa batzuk egin dituzte.
DuckDuckGo orduan, gero pentsatzen dugu ane hau zukera askotan erabiliko duzula, mapak, ez?
Bai, asko. Hortan enbilen pentsatzen. Mapak begiratzeko eta adibidez toki batetik bestera joan behar nizenean zen, denpora behar dudan, ibilbide guztiak begiratzeko, batez ere kosean ibiltzen garenean alde batetik bestera, eta ez dugunean oso ondo ezagutzen herrialdea. Horretarako asko erabiltzen dut, bai.
Gari, ze alternatiba izan dezakegu?
Ba, mapetarako adibidez oso soluzio oso politxa dago, eta proiektuak izena duka OpenStreetMap. OpenStreetMap. Eta OpenStreetMap zer da? Ba, da Wikipedia baten antzerako zerbait, baina mapetara aplikauta. Eta orduan, erabiltzaileek beraiek egiten dituzte mapak, ni neu parte hartzaile naiz, eta toki askotako mapak egin ditut. Eta, ba, bueno, gero berrera bilgarria da beste toki askotan, OpenStreetMap hau. Behar bada, erraztasun aldetik ez daukagu Google Maps-edozkan aukerak, ba, tokiak aurkitzeko eta ibilbideak eta aurkitzeko, baina, bueno, tresna horretan sartu ezkero, eta pixka bat informazio bilatzen hasi ezkero, ba, nik uste dut, nahiko maila altuko soluzio esan itekela. Izan ere adibidez nik telefonuan, OpenStreetMapen mapak erabiltzen ditut. Zergatik, estatutik kanpo nani joanean, nola datu tarifak ez diren merkeak,
bai.
Zerrera joaten garenean, OpenStreetMap bidez, eukidezakegu toki bateko mapa gure telefonoan, Google-eri konektatu gabe. Google-eri konektatu beharri gabe, eta orduan modu horretan, ba, sakelean dara magu, ba, joaten garen tokiko mapa guztia.
Ah, ba, hori oso interesgarria da.
Bai.
Bai, oso ondo gari. Gmaila, Daniel, zuk erabiliko duzu, ez? Harremanetarako eta lagunekin hitz egiteko, ez dakit, baina gure ingurukoen posta elektroniko gehienak gmail.com izaten dira, Gmail.
Bai, eta nahi aurkezkatzen nau kontaktuen kontuak, ze kontaktuak sarera joaten dira, eta gero ez dakizu oso nun dauden, eta gero zure telefonora jaisten dira bere bakarrik, eta sinkronizatu egiten dira, ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen, baina nahi beldur pixeta baten dit.
Gari, zer egin dezakegu?
Ba, norberak bere posta zerbitzari propioa ezarri, ez? Bueno, baude zerbitzuak, horri eskintzen dutenak, interneten, ba, edo zein hostingetan daugazu zure e-posta erabiltzeko aukera, hemen inguruko zein hosting zerbitzutan, eta ba, horrela, modu horretan egingo genuke. Dan ala, kontutan izan, Android telefono bat erabiltzen nahi garen unetik,
bai.
Ja Googleen eskutan gaudela, alde horretatik. Eh? Hau da, nahiz eta guk alegin guztiak egin e-posta zerbitzari partikularro aldortu eta gure propio erabiltzeko, e-posta zerbitzari lotzen badu gure Android telefonoarekin, ba, lotuta haude, Googleen gana lotuta haude.
Ja.
Oso zaila dies egitea.
Bestea, translatorra. Itzultzaile automatikoa, Ander, eh? Hau ere erabiltzen dugu tarteka, ez? Zerbaiten itzulpena behar dugunean eta hortxe etiak, programa aplikazioa dukagu, eta...
Bai, bueno, ez dakite, Google Translator horregaz probatu egin bat dipadozu euskera eta beste hizkuntzetara jutea, ez dakit, bai, hizkuntzan dietan balio da, baina, hortik aparte.
Translatorrik, gari?
Bai, baina oso partikularrak eta oso kasu bakoitzeko, ez? Bilatu beharko litzateke interneten zer dagoen, ez? Uh-huh. Euskeraren zate ondia hainbat zaiakera, eta nik uste dut eta hor tresnak, baina ez dut erabiltzen nik egia esan, ez dut erabiltzen traduitorrik euskeraz. Eta, baina badak egin daudela, ba gari batean elu jarrek, eta erakunde batzuk antolatuzten itzultzailea. Jaurlaritzak ere uste dut, erak.
Eta
bestela, kasuan kasukoa bilatu behar da, zarean bau de olako itzultzaile, olako itzultzaile sistema.
Drive, ze hau dokumentua gordetzeko eta konpartitzeko eta gero eta gehiago erabiltzen dugu, Drive?
Bai, Drivearen kasuan, zerbitzu antzerako, nik uste dut, nahiko hobia dena, da Dropboxa. Beti ere, Googleen diki ez egiten dugu, baina norbaiten eskutan jartzen gara.
Yeah.
Hori argi dukit dezagun. Driven kasuan, hori Dropboxa izan litzake aukera, edo badaude ere hainbat sistema, norberaren laino, disko laino propioa sortzeko. Orduan, ba, modu horretan, gertatzen dena, horrere joaten garela, kostuak igotzen direla. Norberak alkilatu behar behar du zerbitzari bat, eta zerbitzari bortan sistemari jarri, eta orduan modu horretan konektatu behar izan. Duke. Nik hor puntu bat atera nahi nuke, ez? Edo zein zertu, doakoa danian,
bai.
Pentsatu behar dugu, zeinen produktua, doako zerbitzari ematen duen produktua. Eta Googleen kasuan, eta beste enpresa askoen kasuan, produktua gu gara. Hau da, salmenta beste enpresa bat egiten diote.
Ja, norbaiten eskuetan jarriko garela beti, esan duzu orduan.
Bai, esan nahi, ez badugu zerbitzu batik ordaintzen da, zerbitzu oso txukuna baldin bada, horrek esan nahi du, beste norbaitek alteratzen diola zukua, zerbitzu horri. Hau da, Gmail doakoa baldin bada, da guri publizitate jartzen digutelako, eta Googleek gure datuak beste enpresa batzuen eskutan jartzen dituelako, da enpresa horiek gure handik ba, irabazi bat ateratzeko. Uh-huh.
Gero gari badaude egonezina sortzen diguten beste gauza batzuk ere, ba Googleek esaten digunean bi minututan iritsiko zara etxera edo egunean zehar argazki batzuk atera eta gero iluntzean halako album bat osatzen digunean, goiz pasa Hondarribian esanez. Ta beldurtu egiten gara, nola daki Googleek non ibili garen eta
bai,
eta non dagoen gure etxea.
Android telefono bat baldin badukagu, ba informazio hori guzti hori jasotzen du teorian guri laguntzekotan. Eta intentzio hori da, eh? Eta nik eroso gustora erabiltzen ditut hori guztiak, eh? baina garbi izan behar dugu, beraiek informazio guzti hori batzen ari baldin badira, ba, jakingo dute adibidez, Hondarribia edo Errenteria den toki alde turistikotik interesgarriagoa, inuk esan gabe. Mm-hmm. Ziurrenez, Hondarribiko kaian, argazki asko aterako ditu jendeak, edo, pentsa adibidez, meteorologiako informazioa, Googleek badaukana, gehi argazkiko purua, atera dezake informazioa jakinez nortzu jundinen atzo ondartara.
Pentsa, bai.
Gari... Gatu datu asko lotu daitezke eta oso informazio oso interesgarri daiteke, eh? Krema, adibidez, etxera joan eta krema eguzki ondoren krema holkatzen dizu Googleek.
Ja.
Badakilako ondartzen emozela.
Ja, ez dugu pentsatu ere egin behar, eh? Krema eman behar dugunik, mugikorrak esango digulako. Entzule bate galdetu digu, ea Google Alert ziburuz, ze esan dezakezun?
Google Alert zuzten dut dala zerbitzua, norberak zerbaiten pista jarri, hala, nire intezatu zaite Springsteen, eta Springsteen egin izena jartu talertzen, eta egunero edo astero edo denalakoa jasotzen ditut Springsteen diburuz ateratako gauza berriak interneten, ez? Eta, ba, horti, nik uste dut hori beste elementu bat dela, ez tala elementu bereziki apartekoa Googleen estrategian, beste elementu bat gehiago, eta modu horretan egunero jasotzen ditugu, ba, gai konkurren inguruko albisteak. Bide horretan, Google jakingo du, ba, guk berezi bat daukagula Springsteen gan. Eta behar badaba, kontzertetako zerrak eskainiko dute, mendik...
Ja, eta gero, hori da, aurrerago erabiliko du, erabili dezake informazio hori, ba, beste zerbait gertatu denean, edo Springsteenek gertu xamar, beste emanaldiren bat baldin badauka.
Hori da.
Ba, gari ara, olaza, eskerrik asko?
Zorregatik.
Kode sintaxen ondo, baduzu ez zerbait berezirik eskuartean, edo betiko martxan zabiltzate, gari?
Bai, ni badaukagu beste aplikaziotxo bat eskuartean, da laste aterako dugu, mendiekin eta mendizaletasunak inlatutakoa.
Hor ere izango da, geolokalizadoreren bat, eta hor ere zainduko gaituzu ez mendipuntetara igoko garen. Baina neurrian, gari?
Bai, zalantzarik duki gabe, baina Googleek aterako dugu zukuo gehiago, baina horretaz,
Gari ara, olaza, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aio.